šādu lēmumu mēs neizbēgam un bijām spiesti pieņemt, jo tas bija acīm redzami Krievijas federācijas apzināts lēmums, lai radītu šo arī ne tikai risku kopumā, bet arī humanitāro iespējams krīzi, jo apzinot statistiku, kāda ir šķērsējot šo ārējo sauszemes robežu ar Somiju, ar Norvēģiju, ar Igauniju, ar Latviju, mēs sapratām, ka potenciāli tie var būt aptuveni līdz 600 cilvēki dienā. Savukārt šīs vientuļu robežu kontrolas punktu caurlaidība ir aptuveni 65 cilvēki dienā, un prognozējot to, ka katru dienu Latvijā pie robežas varētu uzkrāties aptuveni līdz 500 cilvēku, tad pareizinot pat nebaigas priekšu, mēs saprotam, ka tā ir apzināta rīcība, lai radītu problēmas Latvijas valstī.